V oddaji Portret gostimo človeka, ki je velik del svojega življenja posvetil raziskovanju zgodb, uklesanih v kamen. Božidar Premrl je raziskovalec kamnite dediščine in avtor številnih knjig, s katerimi je osvetlil bogato kamnoseško izročilo Primorske ter številnim pozabljenim mojstrom znova vrnil ime in mesto v zgodovini. Njegovo delo je bilo večkrat nagrajeno, letos pa mu je občina Vipava podelila tudi naziv častni občan. Torej, gospod Premrl, kot rečeno, občina Vipava je prepoznala vaše delo in vam je letos podelila naziv častni občan. Kakšni so bili vaši občutki, ko ste izvedeli, da ste med letošnjimi nagrajenci in seveda, da boste prejeli naziv častni občan občine Vipava 2026?
Ja, ob tej novici sem čutil hvaležnost do tistih, ki so prepoznali vrednost mojega raziskovalnega in knjižnega dela ter me predlagali za to častno priznanje. Obenem sem pa tudi pomislil, da bo to lahko spodbudilo še kakšnega primorskega rojaka, da vzame kakšno mojo knjigo v roke, saj so namenjene predvsem njim.
V zahvalnem govoru ste poudarili, da priznanje razumete tudi kot poklon ljudem, ki so vam skozi desetletja vašega terenskega raziskovalnega dela zaupali svoje zgodbe in znanje. Zakaj se vam je v tistem govoru zdelo pomembno, da izpostavite prav njih?
Vsakokrat, ko se lotim pisanja novega članka ali knjige, pregledam in zberem skupaj svoje terenske zapiske o obravnavani tematiki. Še posebej zdaj, ko ne hodim več toliko med ljudi na teren, se zmerom bolj čudim in me preveva veliko zadovoljstvo, koliko zanimivega sem nekdaj izvedel od njih in koliko dobrega in lepega sem doživel med njimi. Brez njihovega izročila, brez njihovih delovnih biografij in življenjskih zgodb, bi bile moje knjige bistveno osiromašene.
Torej, rodili ste se v Vipavi in se po študiju vedno znova vračali k raziskovanju domačih krajev. Kaj vam je Vipavska dolina razkrivala, česar morda drugi ne opazijo in zakaj ste toliko svojega raziskovalnega časa namenili ravno temu prostoru?
Vipavska dolina je ne le zelo lepa in slikovita, temveč ima tudi zelo bogato in zanimivo zgodovino kamnarstva in kulture kamna, kar je moj poglavitni raziskovalni interes. Tukaj so namreč doma tako apnenčeve, kot tudi zelo pestre flišne kamnine, nakratko bel in siv kamen, ki sta dala poseben pečat tradicionalni podeželski arhitekturi v posameznih delih doline. Omogočila sta tudi cvetoč razvoj kamnoseštva v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja, kar pa je bilo do nedavnega skoraj pozabljeno. Tudi sam sem se čudil, ko sem v neki publikaciji Slovenske matice iz leta 1866 prebral, da je bilo v Gornji Vipavski dolini, ki je spadala v deželo Kranjsko, sredi 19. stoletja evidentiranih največ kamnarjev na Kranjskem prav v naših krajih.
Študirali ste primerjalno književnost in slovenski jezik s književnostjo, življenje pa ste posvetili raziskovanju kamnite dediščine. Kako se je zgodil ta preobrat? Kaj vas je pri kamnu tako pritegnilo, da ste mu ostali zvesti že več, lahko rečemo, že več kot 40 letja?
Kmalu po svojem 40. letu, ko sem dogradil hišo pri Ljubljani, sem jo sočasno podaril zakon. Bil sem sam in prost in ker me je že od nekdaj mikala etnologija, zlasti pa kmečka arhitektura, sem našel smisel v etnološkem raziskovanju te tematike. Zato sem vpisal tudi študij etnologije na tretji stop. Zmerom bolj me zanimalo vprašanje, kdo so bili mojstri kamna, kamnoseki in zidari, ki so ustvarjali tako lepa stavbarska in druga dela iz kamna, a so ostali anonimni, ker se nobena stroka, ne etnologija, ne umetnostna zgodovina nista zanimali zanje. Iskanje odgovorov na ta vprašanja je potem postalo način mojega življenja.
Vaše raziskovanje je temeljilo predvsem na terenskem delu, torej pogovorih z ljudmi, obiskovanju krajev in arhivskem raziskovanju. Kako je nekako običajno potekalo vaše delo? Lahko rečete, kateri del raziskovalnega procesa vam je najljubši?
Ko sem profesorja doktorja Petra Fistra, ki sem ga izbral za svojega mentorja pri etnološkem študiju, vprašal za nasvet v zvezi s pripravo diplomske naloge, mi je rekel samo: "Pojdite na teren." Nisem si dal dvakrat reč in sem vzel pot pod noge. Ker ne znam voziti, sem šel z avtobusom, vlakom, na štop in peš in meni se je odprl svet in ljudje. Leta 1988, ko sem se lotil terenskih raziskav, sem imel boljši možnosti kot danes. Dosti več zanimivih starih stavb in kamnoseških stvaritev je bilo še neokrnjenih. Stare hiše so bile še žive, če sem potrkal na vrata, so se odprla. Bilo je še dosti starih ljudi, ki so vedeli marsikaj zanimivega povedati iz svojega življenja in dela ter o delih prejšnjih rodov. Ker je bilo zame takrat vse novo in neznano, sem se doma na primer tako odločil. Danes grem raziskat nekaj vasi pod Čavnom, o katerih sem slišal, da so v njih domači kamnoseki klesali portale, okenske okvirje in podobno iz krajevnega kamna. Praviloma sem vse te vasi in zaselke prečesal po dolgem in počes, fotografiral sem kamnoseško zanimive stavbe in njihove dele. Ker sem videl kaj zanimivega, če sem kje srečal starejšega človeka pred hišo, sem ga povprašal in marsikdaj mimogrede zvedel, koga se še splača kaj vprašati od starih časov. To so bili moji romantični začetki in ti so bili najlepši, ker sem se vsak dan vračal domov s polno torbo zanimivosti in prijetnih vtisov. Sčasoma, ko so se mi v terenskih zvezkih nakopičile informacije vseh vrst, sem se začel vračati v nekatere zanimivejše kraje, oborožen z dodatnimi vprašanji in sem se tudi najavljal po telefonu. Takrat si namreč telefonske številke še dobil v telefonskem imeniku.
Med raziskovanjem ste odkrili številna imena kamnoseških mojstrov, ki so bila prej skoraj pozabljena. Kakšen občutek je bil, ko za anonimnim kamnitim delom nenadoma odkrijete konkretnega človeka in njegovo zgodbo?
To res lahko opišem kot občutek sreče. Pri svojih raziskavah sem doživel nekaj izjemnih srečnih trenutkov in ur ob takih odkritjih. Naprimer, ko sem v matičnih knjigah odkril, da je bil moj najljubši kamnoseški in zidarski mojster Anže Felicijan iz 17. stoletja, ki se je sicer kar pogosto podpisoval na svojih delih doma iz Rodika, kar se dotlej ni vedelo. Ko sem v Brezovici v Brkinih odkril še obstoječo hišo njegovega kolega, prav tako velikega mojstra Anžeta Rojine, prepoznal pa sem jo po napisu na hišnem portalu, na katerem so vklesane letnica 1666 in inicialke M.A.R., ki jih beremo kot magister ali mojster Anže Rojina. Takih in podobnih primerov bi lahko naštel še kar nekaj.
Svoje bogato raziskovalno delo ste predstavili v 23 knjigah in številnih strokovnih prispevkih. Lahko rečemo, da je monografija Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v Gornji Vipavski dolini in okolici, da to delo velja nekako za vaše življenjsko delo. Kdaj ste začutili, da raziskava nekako prerašča v knjigo takšnega obsega in kako zahtevno je bilo vse to gradivo nekako spraviti v eno samo knjigo?
Ne vem, ali bi Nesmrtni kamen štel za svoje življenjsko delo, je pa moje najobsežnejše in najzahtevnejše doslej, ker sem v njej poleg svoje rodne Gornje Vipavske doline zajel tudi njeno obsežno kraško in gorsko obrobje, ter vse meni znane mojstre kamna iz drugih delov Primorske in Slovenije, ki so ustvarjali na tem območju in za to območje. Knjiga je sprva res imela ožjo zasnovo, tako v prostorskem kot vsebinskem pogledu, med pisanjem pa mi je kar vzhajala kot testo. Pisal sem in sočasno dodatno raziskoval v posebnih okoliščinah. Med epidemijo koronavirusa, ki je po eni strani ovirala terenske raziskave, po drugi pa mi je paradoksalno omogočila več časa in miru za premlevanje zbranih podatkov in pisanje.
Torej, res bogat obseg knjižnih del. Lahko med njimi izberete katero, ki vam je še posebej blizu, torej vam je še posebej pri srcu?
Ja, moram reči, da mi je še danes najljubša moja prva drobna knjižica o kamnosekih Felicijanih, ki je izšla leta 2005 pri Kulturnem društvu Viljenica v Sežani, Napisal pa sem jo po naročilu njegovega predsednika Aleksa Peršolje, ki se je pred kratkim poslovil od tega sveta. Ko smo jo predstavljali v Rodiku, sem imel tako tremo, da se mi je jezik lepil na nebo in sem komaj govoril.
Trenutno zaključujete knjigo Glas kamna s Podčavna, ki jo posvečate ljudem, od katerih ste črpali znanje. V čem se ta knjiga mogoče razlikuje od prejšnjih in kaj pomeni njen naslov?
Naslov Glas kamna s Podčavna pojasnjuje njen podnaslov, ki se glasi Zgodbe kamnarjev in zidarjev iz srednje Vipavske doline. Poglavitne novosti v njej v primeri z drugimi mojimi knjigami so obsežno poglavje o bogatem ljudskem izrazoslovju za tamkajšnje raznovrstne kamnine, življenjske in delovne biografije zidarjev iz novejšega časa, ki se jim doslej nisem dosti posvečal, kot popestritev geografskega orisa tamkajšnjih vasi, pa še poglavje o zbadljivkah na račun posameznih vasi.
Za svoje raziskovalno delo ste prejeli že več pomembnih priznanj, od Murkovega priznanja do Štrekljeve nagrade. Se vam zdi, da takšne nagrade pripomorejo k tudi večjemu zavedanju o pomenu varovanja kamnite dediščine pri nas?
To bi težko ocenil. Upam pa, da vednost o pomembnosti varovanja kulturne dediščine z objavami teh nagrad komu seže v dušo in da potem tudi primer ravna z njo.
Vaše raziskovanje je pogosto vodilo tudi do konkretnih obnov in varovanja spomenikov. Je bilo kdaj težko usklajevati željo po ohranjanju izvirnosti z zahtevami sodobnega časa?
Ko sem bil nazadnje zaposlen v restauratorskem centru v Ljubljani, sem imel v določenih primerih nalogo in možnost sodelovati ter praktično ukrepati pri varovanju in restauriranju spomenikov oziroma kulturne dediščine. Zadovoljen sem, da sem po svojih močeh prispeval k restauriranju številnih kamnitih znamen, od značilnih pivških visokih križev do kapelic v Košanski dolini in Brkinih. Za pomemben dosežek pa štejem tudi odkritje lokacije kvalitetnih skril za strešno kritino na Banjški planoti in njihovo pridobivanje, ki pa je bilo kasneje žal onemogočeno.
Pri svojem delu ste pogosto povezovali različna področja, književnost, etnologijo, umetnostno zgodovino, konzervatorstvo. Menite, da je prav takšen širok pogled omogočal boljše razumevanje kulturne dediščine?
Vsekakor. Neka stvar, neko vprašanje z določenega strokovnega področja se včasih da bolje osvetliti oziroma rešiti z znanjem in metodami nekega drugega področja. Interdisciplinarnost je nad vse koristna, znanje preprostih ljudi pa tudi.
Če bi morali komu, ki Vipavske doline ne pozna, pokazati en kamnit spomenik ali stavbo, ki po vašem mnenju najbolj pripoveduje njeno zgodbo, kateri oziroma katera bi to bila?
Če na hitro pobrskam po spominu, bi med mnogimi cerkvami in kapelicami, ki bodo s svojimi avtori predstavljene v glasu kamna s Podčavna, v tem pogledu izbral kamniti pil na robu vasi Dobravlje. Ta z uklesanimi napisi na gornjem delu v obliki hišice sporoča ime kraškega kamnoseka, ki jo je sklesal, sivi peščenjak, iz katerega so izdelani podstavki in steber, priča o njihovem izvoru iz nedri Čavna, izjemno bogato ustno izročilo z mnogimi različicami pa govori o razlogih za njegov nastanek in obstanek.
In če zaključimo takole, če bi želeli, da bi si bralci ob vaših knjigah zapomnili eno misel o kamnu in ljudeh, ki so ga oblikovali, katera bi po vašem to bila?
Naj preberem stavek iz pisma pisatelja Iva Andriča iz Rima na začetku 20. stoletja. Takole pravi. Iz vsakega koščka kamna me gleda taka lepota ter tak mir in moč, da sem pogosto srečen in ponosen, ker se je moglo v človekovi zavesti roditi toliko lepote in je imela človeška roka takih moči, da je dala toliko oblik.
Torej, gospod Premrl, hvala še enkrat, da ste si vzeli čas za naše poslušalce, za ta pogovor. Seveda se že zelo veselimo vaše 24. knjige, ki bo torej prinesla nove informacije o kamniti dediščini v naših koncih. Torej bova lahko izkoristila tudi že kar malo priložnost in povabila tudi naše poslušalce in poslušalke, da se udeležijo predstavitev knjig, ki bodo seveda ob njenem izidu. Torej, še enkrat vam hvala za vaš čas in pogovor in lepo vas pozdravljam.
Hvala lepa tudi vam.